Drage poslušalke, dragi poslušalci, zdaj pa prisluhnimo pogovoru Suzane Weitlaner, predsednico kulturnega društva člen 7 za avstrijsko-štajersko Pavlova hiša, in sicer gre za intervju v okviru projekta Kongres na klepetu, ki ga pripravljamo skupaj s Svetovnim slovenskim kongresom. Video pogovor ste lahko že v petek videli na YouTube kanalu Svetovnega slovenskega kongresa, danes pa bomo gosti prisluhnili še v naši oddaji. Najprej smo se dotaknili dogodkov izpred 30 let, časa, ko se je pripravljalo na osamosvojitev Slovenije. Kako se morda tega spominja in kako je bila vključena v to?
Takrat sem bila še najstnica in tako da nisem bila vključena v te priprave in se tega tudi ne spomnim. Seveda se pa spomnim, da se je govorilo o razpadu Jugoslavije in ker imam tudi sorodnike in prijatelje, sem seveda bila že napeta, kaj se bo zdaj tu dogajalo in je bil zame zelo pretresljiv čas, ker ponavadi so vojne za nas v Evropi vedno daleč proč in smo šokirani, če vidimo to v poročilih, ampak ne pričakujemo, da je lahko en, dva, tri tudi pred našimi vrati, tako da imam to zelo pretesljivem spominu.
Osamosvojitvena vojna, 10-dnevna vojna za Slovenijo, se je dogajala skoraj pred pragom štajerskih Slovencev. Spomnimo se seveda dogodkov v Gornji Radgoni in okolici. Kako je to vplivalo na življenje tamkajšnjih ljudi?
Jaz živim svojo družino v Gradcu, tako da sem bila malo proč od meje. Smo pa takrat imeli tudi vikend na Vinski cesti. In če vojska letala letijo nad tvojo hišo, je to že ena izkušnja, ki jo doslej, hvala Bogu, nisem imela. In seveda za ti ljudi, ki so živeli ob meji, sploh ta starejša generacija, so se prebudili te stare strahove, kaj je to pomeni ta vojna. Seveda so imeli v spominah, kako je bilo v drugi svetovni vojni. Ni bilo znano, a bo ta vojna šla čez rob in vplivala seveda potem tudi Avstrijo oziroma Štajersko. Tako da je bila že ena velika napetost in sploh v Radgoni so ljudi videli, kaj se tam čez muro dogaja in hvala Bogu je bilo slovenska vojna čim prej končana, ampak precej hitro končana. Ampak vsaka vojna je predolga in preveč.
Slovenija je seveda dosegla mednarodno priznanje, bila na to sprejeta v Evropsko unijo, v Zvezo NATO in v številne druge mednarodne organizacije. Zanimalo nas je, kako je to vplivalo na našo skupnost na avstrijskem Štajerskem.
Vplivalo je, ker je bila Slovenija zdaj soseda, ki je imela podoben politični sistem. Sicer so že prej tu in tam sodelovali, ampak zdaj je se to sodelovanje na gospodarski, politični, turistični ravni res povečalo. Seveda so tudi potem bila evropska sredstva na razpolago in tudi želja je bila v sodelovanju, ker ljudi živijo na eni strani, jih deli mura, na drugi strani niti ni reke, ki jih deli samo vinogradi in gost, ali pa vinska cesta, tako da je to že tudi pozitivno vplivalo in tudi slovenščina je bila zdaj na boljšem glasu, veliko ljudi so se želeli učiti jezik, je bila tudi neka taka euforija na začetku, šole so tudi vedno več ponudili slovenščino, tako da se je že videlo, da je tako eno pozitivno vzdušje prevladovalo.
Suzana Weitlaner je z nami delila tudi svoj pogled na Slovenijo pred 30 leti in danes.
Zame se ni toliko spremenilo, ker je bilo zame normalno že kot otrok, da grem sem pa tja. Ok, nekoč smo stali na Šentilju oziroma mi smo se tega izogibali in smo šli prav v Vinkih, malo naokrog v Slovenijo. Zdaj spet žal stojimo ob mejah, torej niso tako odprte meje. Nažalost več, to je to, kar je zame negativno. To zdaj ni Slovenija kriva zdaj, ampak to je pač en trend vse posod. Ampak tako je to en del moje identitete in seveda je Slovenija postala simpatična država, sploh, kar se tiče turizma, ljudi hodijo radi sem pa tja, hodijo v Maribor na tržnico, mislim, to so že prej tudi v jugoslovanskih časih delali, ampak se gre 1, 2, 3 na morje, Primorska je zelo priljubljena, tako da Slovenija, mislim, kar se tega tiče, že tako na dobrem glasu z vidika turizma. In zame je to tako, ne moram ločiti, se počutim tu in tam doma.
Kakšen pa je odnos oziroma je bil odnos v 30-ih letih Slovenije in Avstrije do slovenske skupnosti na avstrijskem Štajerskem?
Ja, naše društvo je bilo ustanovljeno leta 1988 in takrat so ustanovitveni člani že imeli slabe izkušnje, ker so jim očitali, češ da hočejo, ne vem, slovenizirati Štajersko ali pa da so pač komunisti in tako naprej. In slovensko govoreči domačini so se tudi bali, kot tudi politika Štajerske, da bi imeli koroško situacijo, oni so vsi so hoteli v miru živeti. Tako da je bilo na začetku kar težko posredovati idejo, kaj stoji za tem, pa tudi, da so s tem povezani neke pravice in da ima dežela Štajerska svojo slovensko zgodovino, ki je ne more, ne sme zanikati. Leta 2001 je bila potem deželna glavarka Valtrat Krasnit prvič v Pavlovi hiši in od takrat naprej smo tudi z dežele Štajerske dobili finančne podpore. No in leta 2003 je bilo naše društvo tudi sprejeto v Sosvetu pri Zveznemu kanclerju na Dunaju. Tako da je bilo to tudi neka vrsta priznanja. Celotna klima ob meji se je pozitivno razvila, tako da nisi več tisti čudak, ki govori slovensko. Ljudje so vedno bolj spoznali, da je to lahko korist in ne samo pač nekaj slabega, kar so pač dali starši naprej. Kako ne rečem, vedno so koristili jezik, ampak niso to pokazali nazven, ker veliko teh domačinov je dvonlastnika, torej imajo tudi svoj vinograd, gost, polje na slovenski strani, torej potrebovali so jezik, ampak ker pač ni bilo ničesar, ki bi podprlo učenje jezika ali da bi starši dali jezik naprej, je bila pač asimilacija zdaj močno napredovala. Zdaj je zelo sproščena klima, in zdaj seveda ta stara generacija reče, ja, škoda, da moji vnuki ne govorijo več slovensko, deloma morda pasivno še razume, ampak pač ne govorijo več. Ampak zdaj je ta čas, ko je pač tudi dober čas in razumem jih, da pred 30 leti pač ni bilo jeziku ugoden čas.
In kje Suzana Weidlaner še vidi možnosti za izboljšave na različnih nivojih odnosov med matico in zamejstvom?
Ne, moja želja, moj ideal je, da se nekako, kar se tiče jezika, vrnemo v čas pred prvo svetovno vojno. Namreč, ko so v tej regiji govorili tri jezike, če ne še kakšnega dodatnega jezika. Ene so boljš govorili slovensko, druge boljš nemško, tretji še malo mađarsko. In ta večjezičnost je bila nekako normalna. In nažalost je še vedno tako, da ljudi sicer zelo cenijo, če si dvojezičen, pa reče, ma, to je že fajn, da znaš slovensko. Na drugi strani pa slišim, ja, se je fajn, da Slovenci znajo tako dobro nemško. In slovenščina je težka. Ja, za učenje ima svoje finese, ampak, ampak tudi za Slovence ni enostavno se učiti nek jezik. Tako da bi se želela eno tako enakopravnost, kar se tiče jezika, da znajo štajerci, avstrijski štajerci, toliko slovenščine, da grejo lahko recimo v trgovino ali pa se tako en small talk, tak en simple pogovor. Obratno pa ponavadi itak ni tak problem. Čeprav so tudi na slovenski strani v šolah tendence, da je vedno več angleščine v obmejnem prostoru in mislim, ravno v obmejnem prostoru je jezik soseda pač tisti, ki bi moral biti po mojem na prvem mestu. Na vsak način se mi zdi tu in tam fasirati idejo večjezičnosti, da to ne pomeni, da spadaš v eno ali drugo škatlico, da si večplasten, da sem lahko Štajerka, Avstrijka, Slovenka. Pa morda, če se bom kdaj kam preselila, Evropejka sem seveda in morda bom enkrat tudi še Francozinja, ali se počutila kot en del ene druge države, in da se neha misliti v teh nacionalnih kategorijah, ker ena čista država ne obstaja. Ljudje, to če so rojeni znotraj ene države, govorijo morda v gorenskem narečju in ne samo v knjižni slovenščini ali pa imajo, ne vem, en drug vpliv. Tako da to je treba, da po mojem ena Evropa ali da mi nekako preživimo naprej, sprejeti, da nismo črno-beli, ampak da smo več.
Slišali ste pogovor v okviru projekta Kongres na Klepetu. Naša gostja je bila predsednica kulturnega društva člen 7 za avstrijsko Štajersko Pavlova hiša Suzane Vajtlanar.